Siinä oli Aarne Hartikaisen Simo Salminen -syndrooma. Sen myötä tervetuloa kuuntelemaan ensimmäistä alkusointua. Radioreaktorin ehdottomasti alkuvoimaisinta runo-ohjelmaa, joka täältä reaktorin ytimestä paukahtaa ilmoille aina näin keskiviikkoiltaisin. Aina tuonne toukokuun lopulle saakka. Minä olen Ismo Kiesiläinen ja seurannani täällä on kolme runoihmistä. Kirjailija Tomi Kontio ja harrastajakirjoittajat Hannu Luntiala ja Sanna Rinkinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Meillä on ensimmäisen lähetyksen teemana ainakin jollain tavalla väljästi nostalgia. Tomi, mitä on nostalgia?
No en anna nyt filosofista määritelmää enkä mitään tarkkaa tieteellistä selvitystä tästä termistä, mutta itse näin nostalgian jonkunlaisena taaksepäin katsomisena. Jos ajatellaan tarkastelupistettä, oli se sitten ajassa tai matkassa etäisyydessä jonnekin poispäin tästä nykyhetkestä tai nykypaikasta. Nostalgia on jonkun verran myös ongelmallinen asia silloin, jos se hämärtää tämän nykyhetken elämistä ja ihminen suuntaa pelkästään poispäin jonnekin kohti parempia aikoja, parempia maisemia.
Mites Hannu, miten sä näet nostalgian?
No aika paljon samoilla linjoilla kuin Tomi on tässä, että se on tämmöistä kaipausta menneeseen aikaan, jolloin asiat tuli tietysti huomattavasti paremmin kuin nyt. Jäin miettimään, että voiko olla nostalgia, jos palaa johonkin aikaan, joka oli huono, mutta kyllä siihen liittyy tämmöinen niin kuin positiivinen vire.
Sanna, miten tässä on kaksi tämmöistä ikäloppua, niin, jotka edustaa toista ääripäätä, niin mites meidän nuorison mielestämme, mitä nostalgia on?
No mä haluaisin nähdä nostalgiaa ehkä vähän enemmän positiivisessakin valossa, ettei se ole pelkästään sitä pakenemista ja tälleen. Mutta paluuta ajasta taaksepäin totta kai.
Meidän lisäksemme täällä on äänitarkkailijamme Paula Schutt, joka myös lukee meille runoja. Aloitetaan.
Hyppynaru lakaisee pihasta kivet. Tytöt hyppäävät ruutua kiljuen kilpaa. Barbit treffeillä talon nurkalla. Seinässä tikkukirjaimin. Dingot. Poikia katsovat kulmien alta. Vilkuilen salaa ja turhaan. Olen poika, joka tahtoisi ylleen hameen. Uudet talot rakennettiin 85. Talon seinässä tikapuut taivaaseen asti. Rapun ovi aukeaa tutulla ranneliikkeellä. Liian lyhyt naru kuristaa kaulaa. Isä teki käppylehmille jalat, sytytti viimeisellä marisätkän. Oli kaikki makeaa. B-rapussa on kotibileet. Asfaltti soi, se svengaa, se resonoi. Kaikilla on tuperatut tukat, että näkyisivät kaiteen yli tupakoidessa. Rikkovat pullot ja immenkalvot. Taivas on liian korkealla. Älä äiti itke, pelle soi.
Älä äiti itke, pelle soi. Minkälaisia mietteitä tämä runo herättää? Laitetaan vaikka Tomista.
No, kun toistit viimeisen kaksi säettä, niin tulee toki mieleen oma nuoruus, jolloin laulettiin Pelle Miljoonan kappaletta, että älä äiti itke, sillä poikas on kunnon poika, kun hän löytää paikkansa tässä maailmassa. Eli nostalgisia tunnelmia tämä mulle lähiön kasvatille tietysti tuo. Itse runo, joka on jaettu kolmeen osaan ja eroteltu roomalaisilla numeroilla, niin nojaa mun mielestä aika pitkälti tällaiseen hieman jo kliseiseenkin lähiökuvastoon ja populaarikulttuurin yllättäen. Paitsi tuo Pelle Miljoona, siellä on myös Dingo ja siellä tulee tikapuut taivaaseen asti, joka tuo mieleen Levi and the Leavingsin ja tämän tyyppisiä asioita, mutta kivasti pystytty konkreettisella tasolla kuitenkin tuomaan sitä henkeä, joka tuossa ajassa oli ja tuntuu siinä mielessä mulle tutulta ja koskettavaltakin tämä runo. Tässähän tämä nostalgia todellakin käännetään aika positiiviseksi. Siis toihan saattaa olla aika kurjaa toi lähiöelämä. Kyllä siellä on se rikottuja pulloja ja muuta, mutta tässä on kuitenkin mun mielestä vähän tämmöinen kaihoisa fiilis, kaihoisa tunnelma suhteessa tuohon aikaan. Ja kivoja yksityiskohtia, niistä kiitos kirjoittajalle, että on niin kuin sillä tavalla helpottanut meidän lukijoiden kokemusta tuomalla tällaisia kivoja kuvia pitkin runoa, narua hyppivistä lapsista, käpylehdistä, joille tehdään tulitikuista jalat, yksi tulitikku jää yli ja sitten isä voi sytyttää marisätkän sen avulla. Että kivoja oivalluksia, ei mitään sinällään vikaa.
Niin sä oot itse lähiöstä kotoisin. Missä lähiössä sä oot kasvanut itse?
No mun tämä nuoruus sijoittuu oikeastaan, siis mitä mä kuvittelen tämän käsittelevän, niin aika pitkälti Myllypuroon. Että siellä mä elin hurjimman nuoruuteni ja tästä mulle tulee mieleen ehkä joku Kurkimäki, jossa mä oon myös asunut senkin takia, että talot rakennettiin 85, että Myllypuro on taas huomattavasti vanhempi lähiö. Tässä on varmaan mua 10 vuotta nuorempi kaveri kirjoittanut tämän.
Mitäs Hannu?
Joo, tässä oli hyvä rytmi. Tuli jostain syystä mieleen Pekka Strengin laulut 20-30 vuoden takaa. Tämmöinen romukasan Svenni tässä oli. Tämä lähiöaihe tuo tähän mukavasti tämmöistä sosiaalidraamaa, mutta ei kuitenkaan mene sitten niin sanotusti sosiaalipornon puolelle, vaan jää mukavasti ikään kuin realistiseksi. Mä itse mietin ihan alkuvaiheessa jo, että olisiko tämä tosiaan Tomi Kontion maisemaa tuolta Itä-Helsingistä. Itsekin olen lähiö kasvatti, mutta vielä varhaisemmalta ajalta, kun Tomi vietin nuoruuden Kandelmäessä. Ja kyllä tässä tuli semmoista nostalgiaa mieleen, että ajattelin, että voisi olla kiva vähän aikaa asua tuolla runon maisemassa. Tämä oli reipas, ajatuksia herättävä, raikas. Ja tämä loppu on todella tyylikäs. Älä äiti itke, pelle soi.
Mites Sanna?
No mulle tässä on ehkä vähän väärä aika ja väärä paikka, että mä en ole niin kuin lähiössä kasvanut, enkä ihan tona aikanakaan, että silleen ei samalla tavalla herätä minkäänlaisia nostalgioita. Mutta ihan mukava, että oli täällä sitten kumminkin nämä hyppynarut ja käpylehmät, mitä mekin kyllä sitten tehtiin aikanamme.
Mitä muita kuvia sitten sun vastaavan ajan miljöä tois mukanaan, kun nämä käpylehmät ja hyppynarut, ehkä dingot ja pelle ei ole siellä läsnä, mutta mitä siellä sitten sen sijaan on?
Mitähän meillä oli? No, ehkä enemmän nämä bändit, mitkä nykyisinkin on olemassa, tai enemmän esillä.
Kyllähän se pellekin vielä kovasti kaiketi yrittää.
Kyllä, mutta jo kun omia lapsia kuuntelee, niin he pitävät pelleä jotenkin säälittävänä hahmona.
Ja kyllähän me taidettiin just viime kesänä käydä nauramassa pellelle, että ei siinä mitään.
Ei pelle miljoonas mitään, se oli mulle hirveän tärkeä artisti silloin nuorena. Muutuin Tedipojasta punkkariksi, osittain pelle miljoona ja Sex Pistolsin ansiosta. Mutta sellaista iätöntä ja varmaan kaikille yhteistähän tässä runossa on tietysti tämmöiset ruudun hyppimiset ja hyppynarulla hyppimiset. Et näitähän toimintoja on harrastettu ja harrastetaan edelleen kautta aikojen. Se on osa sitä lapsuutta, jota me ollaan täällä Suomessa eletty. Tässä on mielenkiintoista oikeastaan se, että toi dingon läsnäolo ja toi 80-luku oli sellaista aikaa, kun se oli oikeastaan jossain mielessä sukupuolten sekoittumista. Pojat meikkasi edelleenkin tietysti rokkarit meikkaa, mutta se tuli dingon myötä aika pitkälti ja hanoroksin myötä tämä tämmöinen kajalia silmiin. Ja tässäkin tämä poika, joka tahtoisi salaa ylleen hameen. Ja se varmaan sopii sellaiselle teini-ikäiselle, jolloin on omasta identiteetistä epävarma, niin tämmöinen kokeilu ja ajatusmalli, että mitäpä jos pukisi hameen ylle.
Taitaa sopia vielä vanhemmallekin, ymmärtääkseni dingo on taas yrittelemässä comebackia tänä kesänä, että eiköhän se joltain festarilta jostain Juupajoelta löydy. Mua mietityttää tässä aiheenamme nostalgia ja aloitettiin teini-iästä, niin onko teini-ikä jollain tavalla kaiken nostalgian ydin tai semmoinen perusmuoto. Mitä mieltä sä oot, Sanna?
No nyt on vielä vaikea sanoa, että teini-ikä olisi nostalgian muoto, kun siitä niin vähän aikaa sitten on päässyt eroon, mutta ehkä sitten 10 vuoden kuluttua. Nyt se on ehkä enemmän lapsuus vielä.
Mites Hannu?
Mä luulen, että se riippuu se nostalgian kohde siitä, että minkälainen elämä on ollut jossain vaiheessa. Että jos teini-ikäinen on ollut kauhean angstinen, niin välttämättä nostalgia ei silloin kohdistu siihen. Et mä edelleen olettaisin, että nostalgia kohdistuu niin kuin semmoiseen aikaan, jolloin on ollut onnellinen. Ja jotenkin siihen liittyy semmoinen yhdessä olemisen kausi, että on porukalla tehty jotain. Ollaan oltu yhdessä ja siitä on tullut hyvät tunnelmat. Että saattaa olla, että se usein liittyy teiniaikaan, mutta ei välttämättä.
Niin, kyllä varsin usein, ainakin kun runoja ja sitten esimerkiksi nyt vaikka Anssi Kelan lyriikkaa kuulee, niin kyllähän se nostalgia niissä nimenomaan sinne kouluaikoihin ja semmoiseen liittyy.
Joo, mä luulen, että se on monessa suhteessa niin mullistavaa aikaa. Pikkasen Hannun tulkintaa. Ainakin niin kuin painotusero voisi laittaa. Mun mielestä aika kyllä kultaa muistot, vanha kulunut sanonta. Ja siitä huolimatta, että eli teiniangstia, eli epävarmuudessa omaa seksuaalisuuteensa ja tällaiset asiat, jotka värittää teini-ikää, samaten kuin suhteiden katkaiseminen tai etäisyyden ottaminen vanhempiin, niin ne on kaikki isoja ja rankkoja asioita. Ja siitä huolimatta teini-ikää voi edelleen katsoa aika nostalgisessa valossa. Tosin siinähän tulee sitten kaiken, on paljon asioita, joita koetaan ensimmäistä kertaa ja astutaan sinne aikuisuuteen. Siinä ikään kuin se identiteetti muovautuu pikkuhiljaa siinä teinien kynnyksellä, niin varmaan siitäkin osittain se nostalginen värinä tulee, että minä aloin tulla siksi, mikä minä olen.
Niin, ja sitten kun sitä on ollut jo niin pitkään, niin kaipaa sitä, että olisi muutoksen aika jossain vaiheessa ja tuli vielä uusia asioita vastaan. Joo. Vastaan varmaan myös siis sekä maailmasta että omasta itsestään.
Mä jäin miettimään sitä nostalgia-asiaa vielä, että nythän aika paljon televisiosta on tullut ohjelmia tästä menetystä Karjalasta, niin sinne monet niin kuin halajaa ja monet on varmaan lähtenyt sieltä ihan niin kuin aikuisena ja jotkut vähän niin kuin vanhempinakin ja se nostalgia kohdistuu siihen. Edelleen vähän niin kuin väittäisin, että se ei aina tähän teini-ikään kuitenkaan kohdistu.
Katsotaan, mitä meidän runoilijat on tästä aiheesta sanonut enemmän. Tämän äskeisen oli kirjoittanut Satu Lepistä. Ja mennään seuraavaan runoon.
Tämä on sellaista aikaa. Jokin päättyy peruuttamattomasti. Jokin muu alkaa väistämättä. Väistämättä. On aika jättää jäähyväiset ja jättää jäähyväiset kaikille jäähyväisille. On aika lähteä liikkeelle ja jäädä aloilleen. On uusien näkyjen, uuden huimauksen aika. On aika kaivata ja luopua kaikesta, mitä on kaivannut. Iloista ja sen puutteesta aika luopua molemmista. On aika vielä kerran koskettaa niitä, joita on rakastanut, elävinä ja muistoissa elävinä. On aika luopua heistä ja aika luopua luopuneisuudestaan. On aika viilentyä ja syttyä sitten 1000-kertaisesti suurempaan kuumuuteen. Tämä on sellaista aikaa.
Hannu.
Tämä on sellaista aikaa. Tämä oli mietiskelevä filosofinen. Tässä oli jonkun verran jopa tämmöisiä syviä totuuksia. Tässä oli aika upeasti käytetty samaa sanaa moniulotteisesti ja kontrastisesti. Hieno sana, kontrastisesti. Mutta ehkä toistuvasti, kun näitä käytettiin tämän tyyppisiä keinoja, niin ne sai jonkun verran tämmöisiä ikään kuin maneerisia piirteitä. Sitten jossain kohtaa tämä menee kyllä mun mielestä pikkusen ikään kuin pateettisuuden puolelle. On aika vielä kerran koskettaa niitä, joita on rakastanut elävinä ja muistoissa elävinä. Kun tätä ilmaisua vertaa tämän runon alkuun, tämä on sellaista aikaa, ja loppuun tämä on sellaista aikaa, niin se ei oikein tähän kokonaisuuteen istu. Ja en miettiä, että olisiko tämä ollut jonkun verran parempi, jos tästä alusta ja lopusta olisi ottanut tämän fraasin pois. tämä on sellaista aikaa.
Sanna.
No mä kyllä pidin tästä ehkä senkin takia, että tämä on sellaista aikaa, että nyt pitäisi tehdä erilaisia ratkaisuja. Ja aika semmoinen tavallinen runo, että ihan mukava, mutta jotenkin kumminkin vähän ehkä ennen kuultu.
Tomi.
No, tämä teksti oli mun mielestä, ensinnäkin täytyy sanoa, että se on hyvin runollinen, jopa pikkasen negatiivisessakin mielessä. Tässä on semmoinen nuoren runon helmasynti, joka tai sanotaan, mikä on nuorelle runolle tyypillistä, että unohdetaan kokonaan konkreettiset asiat, kuvat. Puhutaan viisauksia, jotka pahimmillaan sitten väljähtyy latteuksiksi. Tässä vielä kaiken lisäksi tätä runollista poljentoa saatiin mukaan tuon toiston avulla. Ja vielä se, kun ajatellaan, että tämä aika on, kuvalla aika on, elää, tyyppinen ilmaisutapa on suoraan saarnaajan kirjasta, Raamatusta. Että tässä on käytetty sellaisia elementtejä mun mielestä hiukan liiallisesti. Ja pikkasen olisi voinut varioida tuota runon rytmiä mun mielestä sillä tavalla, että se ei olisi sitten jäänyt sillä tavalla yksi ulotteiseksi rytmisesti. Että siellä on yksi kohta, jossa oikeastaan vain yksi kohta, jossa tämä runon rytmiä hiukan varioidaan, mutta muuten se jää tempoltaan aika lailla marssimaiseksi tai hieman puuduttavaksikin. Mutta kauniita ajatuksia siellä täällä, mutta se, että kun puhutaan, että on aika jättää jäähyväiset ja sitten on lattea seuraa sen jälkeen jättää jäähyväiset kaikille jäähyväisille ja tämän tyyppistä ilmaisua, niin se häiritsi mua kyllä jonkun verran, mutta tästä varmaan saa kivoja lainauksia ja paljon materiaalia kasvun tielle.
Aika suuresta muutoksesta tuntuu olevan kysymys, kun on ensinnäkin vielä kerran voi koskettaa niitä, joita on rakastanut ja jätetään jäähyväiset kaikille jäähyväisille. Ehkä tässä on just tämä teini-iästä poissiirtymisen nostalgia, kun tavallaan ei tule enää vastaavia mullistuksia koskaan, kun siirtyy harmaaseen aikuisuuteen, niin sitten jätetään hyvästi kaikille niille jäähyväisille ja vielä kerran saa koskettaa niitä ja sitten pitää mennä virastoon töihin tai jotain tämmöistä. Mitä Sanna, Tomi puhui tuossa nuoresta runosta, niin mitä ajatuksia herättää sana nuori runo? Itse asiassa siinä on kaksi sanaa. Mun lasken ihan oikein. Miten sä nuorena runoilijana ymmärrät tämmöisen fraasin nuori runo?
No ehkä nuoren runon pitäisi olla enemmänkin sellaista, että se toisi jotain uutta tai kokeilisi jotenkin rajoja, että mielestäni tämä ei ehkä ole ihan sitä sillä tavalla nuorta runoa kumminkaan, että tämmöinen aika perusjuttu. Mutta toisaalta sitten on se kielteinen teiniangsti puoli, että en tiedä. Niin.
Onko tässä teiniangstia? Pateettisuutta kuulemaan oli, mutta onko teiniangstia?
Teiniangstia. No.
Mitä on teiniangsti?
No teiniangsti on siipiä ja viillettyjä ranteita ja suurta kuollutta rakkautta.
On aika jättää jäähyväiset viiletyille ranteille.
Suunnille.
Joo, se on jännä toi, kun puhuttiin nuoresta runosta, ja että sen pitäisi olla kokeileva. Toki sitähän kaikki toivomme, että nuori runous toisi jotain uutta ja kokeilevaa. Mutta se, minkä huomaa esimerkiksi Demin-lehden runoja lukiessa tai aika suuren osan harrastajakirjoittajien tekstiin lukiessa, että he ovat yllättävän konservatiivisia. Ja se on musta hieman kiusallista, mutta ehkä se, niin kuin se oikea nuori runo sitten kuitenkin ponnistaa juuri sieltä nuoruudesta ja sen on käytävä läpi tämmöinen tietty perinteen kautta haparointi ja sitten lopulta se, että annetaan meille vanhoille ukoille niin kuin päin näkyä verbaalisesti.
Mistä sitten tämä nuori runo ottaa esikuvansa, jos puhutaan siivistä ja viiletyistä ranteista, niin mistä nämä kuvastot, mistä ne tulee? Kuka ne on keksinyt?
Se on vaikea sanoa, että aika paljon...
Tuleeko ne dingolta ja pelleiltä?
No joo, aika pitkälti. Et nyt kun mä olin yhdessä nuorten runoantologia tekemässä ja tällaisessa kilpailussa mukana, niin esimerkiksi enkelikuvasto oli hyvin voimakkaasti läsnä. Ja nyt voi tietysti tietää, että populaarimusiikissa paljon on laulettu enkeleistä, enkelit lentää sun uniin ja niin päin pois. Et yksi on varmaan tämä populaarikulttuurin vaikutus. Populaarikulttuurihan on usein aika lattea, että se niin teksteinä en tarkoita, sitä tarvitaan ja mä pidän populaarikulttuurista, enkä halua tässä asettaa itseäni niin kuin sen vastustajaksi, mutta sitä kautta varmaan tulee myös näihin runoihin sellaista samanlaista konservatiivisuutta, mitä niin tällaisessa keskivertopopulaarikulttuurissa on.
Eli Mikko Kuustoselle terveisiä, olet syypää teihin angstikuvastoon. Enkelit lentää uniin. Onko Sannalla tai Hannulla tähän lisättävää?
Ei oikeastaan lisättävää, mutta joskus tuntuu siltä, että olipa nuori runo tänään kirjoitettu tai 20 vuotta sitten tai 40 vuotta sitten, niin siinä on kuitenkin varmaan aika paljon samoja elementtejä, jotka liittyy siihen ikään. Et tietyt ajatukset ja tietyt sanat niin kumpua tuolta mielestä ja ne laitetaan runoon. Vaikka tietysti suuri vaikutus on jollain iskämällä Riikalla ja ajan hengellä, mutta jotain tämmöisiä ikuisia samoja sanoja varmastikin toistetaan nuoressa runossa kautta aikoja.
Mä luulen, että ne on sellaisia arkkityyppisiä elementtejä, jotka tulee sitten, joiden avulla pystytään pukemaan sitten näitä tunteita. Ja se, mikä nuoressa runossa on hyvä silloin, kun se todella on hyvä, niin on se, että se tosiaan alkaa irrotella ja luoda uutta.
Uusia kuvia. Ohjelma, jota kuuntelet, on Alkusointu, ja meillä on täällä kolme vierasta, kirjailija Tomi Kontio ja harrastajakirjoittajat Hannu Luntiala ja Sanna Rinkinen, ja me täällä revittelemme erinäköisten runojen parissa. Äskeisen runon, josta keskusteltiin, oli kirjoittanut Claes Andersson, tuo teinipatetian kuningas.
Ikinuori
Claes Andersson lienee kyllä vanhempi runo, ei aivan tästä viime vuosilta.
Käännöksestä on tietysti kyse kanssa.
Niin, kysymys on luonnollisesti kyllä käännöksestä. Siirrytään seuraavaan runoon.
Mistään ei tuntunut löytyvän jatskapakkaa. Oli tapetut härät, puolikkaat illat, tekilasos, kuolleet hautausmaat, muinaiset taksit, kaktuksia ei missään. Sanoit halunneesi Kostarikaan, minä kapakkaan. Poltimme molemmat sormemme keltaisiksi. Sinä olit katsomossa kuin oma itsesi. Minä kyyristelin nurkissa ja pelkäsin. Join itseni turvoksiin ja silti se tyttö, johon olit rakastunut, tarttui minuun. Sitten oli kaktuksia. Minä muutin, tulit joskus. Vietimme yön rannalla. Katselimme aurinkoa, punaista kalkkikiveä. Otit valokuvan hukkuvasta. Avasimme pullon ja joimme pimeässä. Aamulla tanssimme pienen radion ympärillä. Päätimme uida saareen ja löysimme ravun ja muovipussin. Sitten näin sinut vasta Bolivarin lamppujen alla. Olimme kuihtuneet. Jäähyväisistä tuli niukat. Lupasimme pitää yhteyttä, mutta meille jäi vain muovipussiin piilotettu rapu. Ja naamiot. Somos gringos, no espanjol.
No mä kyllä pidin tästä, että tuli semmoinen seikkailun kaipuu ja lähtemisen. Ja joo, mä haluan johonkin retkelle. Kyllä.
Mitä muita ajatuksia? Tai mitä sä on niin kuin runona kommentoit?
No, mua miellytti nämä jatskapakat ja kuolleet hautausmaatkin. Ja varsinkin nuo kaktukset tuolla oli mukavia.
Tämä oli sympaattinen, hyvin etenevä runo. Mutta se, mikä minua aina häiritsee silloin, kun siirrytään mantereelta toiselle, on se, että ikään kuin runoa aletaan luoda tuota toiseen maisemaan ja se ikään kuin sitä kautta saavuttaa kannuksensa runon. Se on aina pikkasen mun mielestä halpahintainen tapa yrittää saada runon lyyrisyyttä siirtämällä se johonkin myyttiseen paikkaan. Mutta tämä oli kuitenkin kiinnostava runo, aika vahvasti kirjoitettu. Paljon kuvastoa, josta osa oli pikkasen kliseistä, mutta siitä huolimatta muutamia mieleenpainuvia kohtia oli esimerkiksi muovipussiin piilotettu rapu, ja mä yritin sille myös löytää sitten mielessäni siinä lukukokemuksessani niin selvityksiä, ja sainkin sen aika moniaalle leviäväksi kuvaksi.
Minne se kuva levisi?
No kuvaa tietysti se, että tähän lähtee ihan konkreettisesta asiasta, muovipussista ja sinne piilotetusta ravusta, niin tämä muovipussihan tekee sitten hyvin tällaisen helposti tartuttavan, melkein näkee sen ravun siellä saksimassa sitä pussia rikkiä. Ja tietysti rapuun sisältyvä tämmöinen ehkä myyttinenkin aines plus sitten siihen sisältyy, miten se liikkuu ja minkälainen otus se on kovan kuoren saalla ja tämän tyyppisiä asioita.
Mites Hannu?
Tämä oli hyvä kokonaisuus. Muutamalla sanalla oli maalattu maisema ja tämmöinen tarina, jossa oli ihan riittävä aikaperspektiivi. Tässä oli hienovaraisia vertauksia. Aluksi ei ollut kaktuksia ja sitten tuli myöhemmin, että sitten oli kaktuksia. Ainoa miinus on tämä loppu. Meille jäi vain muovipussiin piilotettu rapu ja naamiot. Tämä on vielä niin kuin okei, mutta sitten tämä glow tässä. Somos gringos no espanjol. Niin joko mä oon niin tyhmä tai kielitaidoton, niin tämä ei oikein niin kuin kolahtanut muuhun. Että mä en ymmärtänyt, mitä tämä tarkoittaa. Ehkä jotain aavistuksia on, mutta jäi vaivaamaan, että tämä viimeinen juttu tässä jäi ikään kuin hämäräksi, mikä ei varmaan ollut tarkoitus.
Onko siinä sitten sama kuin tässä Tomi viittasi siinä, että kun runo viedään vähän myyttiseen paikkaan, niin se alkaa kuulostaa lyyrisemmältä, että sitten kun pistetään vähän vierasta kieltä vielä joukkoon, niin siitä tulee vielä tavallaan niin kuin runollisempi helposti.
Joo, tämä aika paljon niin kuin aivan Suomenkin huippuluokan runoilijoiden käyttämä keino laittaa ulkomaan kieltä sinne sekaan, ja sen kanssa mun mielestä pitää aina olla varovainen ja mieluummin yrittää sitten jättää ne sivuun. Sirkka Turkkakin käyttää aika paljon englanninkielisiä säkeitä ja on loistava runoilija, ja jos sen osaa tehdä, niin ei siinä mitään. Mutta se, että espanjan kielenä on jo semmoinen, että tässä pöydässä, mä en tiedä kuka sitä osaa, mutta jonkunlaisella italian kielen parin vuoden kursseja käynneenä, niin tuo todennäköisesti tarkoittaa jotain, että olimme mitä noi gringot on miehiä, mutta emme espanjalaisia tai jotain tämän tyyppistä. Mutta saattaa olla, että mä oon väärässä.
Se jättääkin sen sitten vähän auki.
Se jättää sen auki.
Aivan. Kun tässä nostalgia-aiheen ympärillä pyöritään, niin ja nyt meillä oli tämmöinen matkakertomus, jossa jollain tavoin nostalgisoidaan paikkaa vieraassa maassa ja nähtävästi myös sitä vierasta kieltä hieman, niin onko tämmöinen kaukokaipuu tai muualla olemisen halu, niin onko se yksi nostalgian muoto mahdollisesti?
No näin voisi varmaan sanoa. Kaipuu tai jonnekin pois.
Mä oon sen verran yksi ulotteinen, että mä kyllä enemminkin sijoitan nostalgiaa johonkin menneeseen aikaan, et en välttämättä toiseen paikkaan tai toiseen.
Mutta onko mahdollisesti niin kuin samankaltaisia ilmiöitä siinä mielessä, että toisessa liikutaan paikassa ja toisessa liikutaan ajassa, että tavallaan kaivataan jotain semmoista, joka mahdollisesti on jossain muualla ja siitä kenties on vielä aikojen tai etäisyyksien kultaama muisto jäljellä?
Jotenkin mä itse määrittelen nostalgian sillä tavalla, että se on kaipuuta johonkin, jonka on kokenut. menneeseen aikaan sen on kokenut. Että kaukokaipuu on sitten tämmöistä kaipuuta paikkaan, jota ei välttämättä tunne.
Onko ajassa tämmöistä vastaavaa ilmiötä, että voi kaivata johonkin aikaan, jos se ei ole ollut? Ainakin mä oon lukenut jotenkin tämmöisestä ehkä nuoresta runosta tai jostain tämmöisestä niin kaipuuta jonnekin, että olen syntynyt väärään aikakauteen, että olisin ollut paljon onnellisempi, jos olisin elänyt vaikka keskiajalla, ja mistä sitä nyt sitten tietää. Että onko tämmöistä vastaavaa ilmiötä olemassa ajassa liikkumisessa?
Kyllä, mun mielestä musta tuntuu, että ihmiset, nyt en tiedä käytetäänkö me nostalgiasanaa tässä yhteydessä oikein, mutta jos ajatellaan esimerkiksi ihmisiä, jotka väittää syntyneensä uudestaan ja sitten he kertovat, missä he ovat edellisessä elämässä olleet, niin sekin on semmoista, sitä voisi pitää jonkunlaisena nostalgiana, ja yleensähän ne on ollut jotain ruhtinaita tai ruhtinattaria tai jotain muuta.
Kyllä semmoista kelpaakin kaivata, kyllä sitten, kaivata kun asuu lähiössä, yksiössä, niin voi lohduttautua sillä, että silloin kun minä olin vielä edellisessä elämässäni, niin oli kaikki toisin.
Ja nyt ylipäänsä tällainen fantasiakirjallisuuden ja muu tämmöinen buumi, joka on tullut, niin kyllä jollain lailla mun mielestä myös vahvistaa tuota ajatusta, että ihmiset kaipaa joko jopa ihan kuvitteelliseen paikkaan tai sitten niin kuin sellaisille aikakausille, jolloin jotain tällaista nostalgisvivahteista tai myyttistä värähtelyä.
Onko nostalgiassa sitten jotain yhtäläisyyttä eskapismiin siihen, että ylipäänsä haluaa niin kuin paeta tätä nykyistä asian tilaa ja hetkeä ja maailmaa pois? Löydättekö näistä langoista mitään yhtäläisyyksiä?
No aika pitkälti, ja sitten mun mielestä nostalgia voi negatiivisessa mielessä olla juuri tällaista eskapismia. Se oikeastaan, nyt jos mä alan miettiä tätä aika- ja paikkaerottelua, Hannu sanoi, että se on aina suhteessa aikaan, joka on koettu, tämä nostalgia, mutta se on aika pitkälti myös, vaikka se on sidoksissa sellaiseen niin kuin menneisyyteen katsomiseen, niin se myös nähdään esimerkiksi tämän DDR-buumin myötä, jos puhutaan tästä ostalgiasta. Mm. Niin siinähän on hyvin vahvasti, tuodaan esille juuri sitä paikkaan liittyvää kuvastoa ja esineistöä, jota myös nostalgisoidaan, eikä pelkästään sitä kokemusta.
Samoin varmaan tuossa tuli Karjala esille aikaisemmin, niin siinä aika kiinteästi varmaan se paikka liittyy myös siihen, toki aika ehkä myös, mutta onko ylipäänsä se aika sitten Karjalassa, jos miettii vaikkapa 1900-luvun alkupuolta, niin onko se välttämättä ollut niin kauhean ruusuista verrattuna sitten siihen aikaan, mitä mahdollisesti täällä on sotien jälkeen eletty sitten Suomen rajojen puolella. Että kuinka suuri osa siinä sillä paikkaan kaipaamisella mahdollisesti on. Itse asiassa, jos en lukenut väärin tuossa tietosanakirjaa selatessa, niin nostalgian alkuperä olisi sanassa koti-ikävä. Ja se tietysti jonkin verran linkittää sitä jonnekin. Mutta siirrytään joka tapauksessa vähän eteenpäin. Odotetaan, tämän äskeisen runon oli kirjoittanut Matti Tolvanen, ja se oli siis turkkilaiselle ystävälleni nimeltään. Ja siirrytään sitten seuraavaan runaan.
Muistaakseni näin on käynyt ennenkin. Sinä istuit juuri noin, puutarhakeinussa, siinä jossa on kukalliset tyynyt ja reikä katoksessa. Mutta enhän minä tietenkään voi olla varma, kun samat sateet tulevat joka päivä. Koittaa siinä sitten pysyä laskuissa.
Tässä oli tämmöinen lyhyt, aika hyvin kasassa pysyvä teksti. Ei yritetty poukkoilla liian paljon suuntaan tai toiseen, vaan tämä oikeastaan tämä runo rakentuu aika pitkälti yhden tällaisen keskeisen ajatuksen ympärille, joka oli mukavasti mun mielestä kuvattu tällaisena kuvana keinussa istuvasta kaverista ja sateesta ja kivasti hieman tehty vähän ränsistyneeksikin tuota puutarhakeinua. Siihen tuli sellaista tarttumapintaa. Jotenkin tämä aivan viimeinen säe koittaa siinä sitten pysyä laskuissa, häiritsi mua. Runon lopetus on hirveän vaikea, ja tässä tässä tuota jo ihan rytmisesti ja ehkä toi verbin muotokin tuossa säkeen alussa on väärä. Tai sitten pitäisi kokonaan muokata tuo loppu uudestaan. Se pikkasen latistaa tätä runoa.
Miten on Hannu, latistaako?
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että on muuten ihan tämmöinen kiva, jopa keskivertoa parempi. Ja tosiaan jäin miettimään pedanttikunoa, niin ihan tuota verbimuotoakin, että pitäisikö se olla toinen. Ja joku muutos tähän loppuun olisi tehnyt tästä vielä persoonallisemman. Siis vaikein runon lajihan on lyhyet runot, tankat ja haikut. Pyritään muutamaan sanaan rakentamaan suuri ajatus. Ja tässä nyt tuli enemmän kuin muutama sana, mutta kuitenkin lyhyt ja siinä mielessä haastava laji. Tämä alku oli lupaava, mutta tosiaan toi viimeisen lauseen ongelma, niin se jäi vaivaamaan.
No, mua jäi vaivaamaan enemmän tämä sisältö, että mä haluaisin kyllä tietää, että mitä tässä on tapahtunut, kun jotenkin muistaakseni näin on käynyt ennenkin, on niin kauhean surullinen lause, että mä haluaisin kyllä tietää, että mitä siinä on päässyt käymään.
Niin mistä tämä runo kertoo? Onko sulla, Sanna, mitään aavistusta? Tai mitä ajatuksia se herättää siitä? Tässä on kuitenkin sekaisin tämmöistä aika pientä ja suurta kuvastoa, että puhutaan puutarhakeinoista ja kukallisista tyynyistä, mutta sitten taas samoista sateista, jotka tulee joka päivä.
No jotain aika lohdutonta siinä mulla ainakin oli, että sateet tulee ja huuhtelee joka päivä jotain pois, mutta mitä siinä sitten on käynyt, en tiedä.
Hämärästi muistaa, että näin on käynyt ennenkin.
Mikä näissä muuten on? Mä rupesin nyt pohtimaan näitä kaikkia runoja. En välttämättä ihan ole tässä oikeassa, mutta näissä kaikissa on tämmöinen vähän surumielinen ja semmoinen kaipaava ja pikkusen angstinen tunnelma, että kuuluukohan se yleensä niin kuin runon ominaisuuksiin? Että
vai kuuluuko se nostalgian ominaisuuksiin? Voiko olla iloista nostalgiaa, missä ei ole ollenkaan haikeutta?
Luullakseni voi olla kyllä, mutta kyllä se haikeus, paitsi että se liittyy siihen nostalgiaan, niin liittyy aika pitkälti mun mielestä runouteen. Tässä on sinänsä mielenkiintoinen tämä teksti, että kun tässä tämä henkilö on kuitenkin läsnä tässä ensimmäisessä säkeistössä, se jota ikään kuin muistellaan, mutta se vaan kertautuu jollakin tavalla sinne historiassa tapahtuneisiin samantyyppisiin niin kuin tilanteisiin jonkunlaisena déjà vu-kokemuksena. Tämä ei ole sillä tavalla ihan puhtaasti poissa olevasta ihmisestä kirjoitettu, vaikka se nyt tietysti voi silläkin tavalla käsittää ja ehkä pitääkin käsittää, että tämä on ollut ennenkin, se toistuu, jotain on mennyt, mutta tässä se kuitenkin on läsnä, sinä istuit juuri noin, eli tavallaan suoraan puhutellaan, että sinä istuit juuri noin, että nähdään, että se on siinä istumassa. Se on aika mielenkiintoinen mun mielestä tähän muuten sellaisen surumielisen sävyyn, tuo sellaisen ehkä pienen positiivisen sävähdyksen.
Mites tästä kuvastosta, kun puhuttiin populaarikulttuurista ja taidettiin sivuta Anssi Kelaakin lievästi, niin Kelahan kirjoittaa tästä samojen sateiden lankeamisesta joka päivä. Mitä nämä sateet tämän tyyppisessä kuvastossa, mitä ne edustaa? Siis se, että sateet lankeaa joka päivä. Mitä se siinä runossa, mitä se edustaa?
No, mielestäni se on joku tällainen, mikä huuhtoo jotain pois, että en sitten tiedä.
Onko se jonkinlainen arjen symboli se, että arki huuhtoo jatkuvasti tämmöistä niin kuin nostalgiakuvastoa pois?
No toisaalta, niin kuin sä viittasit tähän populaarikulttuuriin, niin tämmöinen puhe samoista sateista, niin siinä on pikkasen semmoinen kliseenomainen sävähdys, joka mun mielestä sitten taas siinä kliseisyydessään tekee siitä pikkasen koristeellisen ja nostalgisen kuvankin. Että se ei ole tuore keksintö, mutta se luo sellaisen, mun mielestä se luo taustaa ja se luo sellaisen jonkunlaisen deterministisen kehikon tälle runon tälle tapahtumalle, joka tässä on sitä, että on ja menee pois ja tulee. Tai tämä toistuvuus, ja sitten sillä on taas tällainen niin kuin sateen tämmöinen pakonomaisuus sellaisena jonkunlaisena taustana.
Sitä ei voi väistää, ja aina jos paistaa aurinko, niin sitten jossain vaiheessa myös sataa vettä. Et siinä on varmaan semmoinenkin taustasymboliikka olemassa, vaikka joo, sitä ei aina sitten huomaiskaan. Mutta ehkä joku tiedemies ajattelee aina näin tätä sadekuvastoa, että se on se veden kiertokulku, ja talvella sitä lunta sitten. Tämän runon oli kirjoittanut Laura Ahlstedt. Ohjelma on alkusointu, ja alkusoinnussa mennään kohti loppusointua. Meidän nostalgia-aikamme vähenee, joten otetaan tähän viimeinen runo.
Katselin merta ja kiviä ja mietin, miten 10 vuotta sitten istuin rannalla ja katselin merta ja kiviä ja mietin, miten nuo 10 vuotta olisi tuo meri pessyt noita kiviä. Niin istuisin rannalla tässä ja katselisin ja miettisin, että se on se sama ihminen, joka siinä istuu ja miettii, vaikka olisi parta tai silmälasit tai toinen takki. Tai että onko se vai ei, jos siitä kasvaa isänsä valokuva. Ja onkohan nuo kivetkään niitä samoja enää. Silloin, nyt. Että jos antaa kirjoittaa kasvoihin yhden sanan aina syntyessään, niin kuoleeko sitten, kun tila loppuu? Ja pitäisikö siksi valita lyhyitä turhia sanoja, kuten minä ja sinä, tai valo, tai rock?